Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno siromašiti svoj život. Čuvena je misao našeg Ive Andrića, lepa da je kažemo baš danas, kada vam svima, sadašnjim i bivšim đacima, čestitamo 1. septembar, dodajemo jednu lepu Flaberovu, čitaj da bi živeo. Nekoliko podsticaja za to daćemo vam i do kraja današnjih krugova, u kojima između ostalog i na sledeće teme. Danas je u Beogradu otvoren 51. međunarodni skup slavista i seminar za srpski jezik, književnost i kulturu za strane studente srpskog jezika, književnost i kulture. O tome ćemo na samom početku krugova. Novosadski festival knjige počinje 3. i traje tokom vikenda u Novom Sadu uz učešće mladih, ali i veće afirmisanih stvaralaca. Govorit ćemo i o horizontima modernističkog romana, to je naziv nove monografske studije profesora Predraga Petrovića u kojoj danas govori naša književna kritičarka Slađana Ilić. U Srpskom književnom društvu sinoć je održano veče posvećeno Sibelan Forester, prenosimo vam utiske i sa ovog događaja. U Beogradu traje 21. festival Orgulja u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru. Ostanite sa nama do 15:55.
The tables are empty, the dance floor is deserted. You play the same love song, it's the 10th time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson, yeah, I learned in the blues. The cigarette you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch that you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues the nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes, and when you feel your heart break, you're learning the blues. When you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes, and when
when you feel your heart break. You're learning the blues when you feel your heart break. You're learning the blues.
Danas je na Filološkom fakultetu u Beogradu počeo 51. međunarodni skup slavista na kome će učestvovati studenti iz 20 zemalja. Posebna pažnja će biti usmerena ka kursu za usavršavanje lektora u nastavi srpskog jezika, važnih delatnika u prenošenju stručnog znanja jezika. A kada je reč o studentima koji će u naredne tri nedelje učiti srpski jezik, književnost i kulturu, treba reći i to da su to najbolji polaznici sa najuglednijih stranih univerziteta na kojima se uči srpski jezik. Sa predsjednicom Međunarodnog slavističkog centra, profesorkom Draganom Mršević-Radović, razgovarala je Meliha Pravdić.
Na uobičajen, standardan način će se raditi i ove godine. Polaznici će imati mogućnost lektorskih vežbanja. Ima još tu programa na koje smo navikli tokom svih ovih godina da ih pratimo. Ove godine će sve ići uživo, prošle godine je sve išlo online preko Zooma i to je bilo uspešno, ali vraćamo se starom načinu rada. I šta očekujete, kakvo znanje očekujete da će mladi ljudi pokazati iz srpskog jezika?
Mislite na kraju seminara?
Da,
na kraju. Šta ćemo uspjeti sa njima?
Posle tri nedelje, ili tako?
Posle tri nedelje trajanja seminara. Ima studenta koji dođu, znači koji dolaze sa već zavidnim nivom znanja. Ima oni koji su, tako reći, početnici. I svima njima je pružena šansa da uspeju, da podignu svoj nivo znanja. I tako su naši kursevi i koncipirani. Ove godine, kažemo, svake godine je to sve bogatije i sadržajnije, a ove godine čini se da smo poučeni prethodnim iskustvom iz prošle godine ponudili još neki bogatiji i sadržajniji program iz kulture. Zašto je to tako? Zato što se na stranim univerzitetima danas srpski jezik i uopšte slovenski jezici postavljaju u neke druge kontekste. To više nije čista filologija. Mali je broj filologa, a naš je seminar pre svega bio zamišljen za usavršavanje filologa, srbista. I neću vas, možda ću vas iznenaditi, ja kažem, možda i znate, ali recimo katedra za srpski jezik u Vroclavu bila je katedra za srpski jezik, tako srpsko-hrvatski jezik tada, to je tako pisalo. Znači, to su bile mjesta gdje se učio jezik skoro kao i u matičnoj zemlji. I veliki broj nastavnika i saradnika, asistenata, lektora je učestvovao. I iz naše zemlje su odlazili, dakle, na razmenu lektori. Mi smo imali tako do pre neku, a i sada imamo, recimo, do pre neku godinu, 10 mjesta u Poljskoj gdje se uči srpski jezik, 10 univerziteta, a mi smo u prilici da damo 4 stipendije, znate, to je jako malo. A koliko studenta, koliko godina, koliko centara, koliko očekuju, koliko su okrenuti prema nama. Dakle, postoji interesovanje, postoji potreba, mi pružamo koliko možemo. Onako kako to ministarstvo nam pomaže, i ministarstvo i prosvete i nauke, i ministarstvo kulture, i sve institucije koje su za to zadužene. Očekujemo naravno i ministarstvo inostranih poslova, očekujemo i saradnju sa dijasporom, malo bolju, malo jaču, da bi se naši programi ostvarili. Ali idemo ka kulturnim sadržajima, pored čisto lingvističkih i literarnih, književnih, historijsko-književnih, krećemo se u jednom drugom pravcu, onako kako to sada tržište, da kažemo uslovno tržište, zahteva.
Vi ste danas govorili o kursu za usavršavanje lektora. Odnosi li se to na naše lektore koji će predavati u inostranstvu ili je obuka i za strane lektore koji će na svojim univerzitetima prenositi stručna znanja srpskog jezika?
Lektori na stranim univerzitetima nekada su iz naše matične zemlje, a nekada su to tamo stasali formirani lektori, dakle u matičnoj sredini gde se taj predmet, gde se srpski jezik u okviru slavistike izučava. Mi smo otvorili mogućnost da to kurs za lektore, koji se tako zove za usavršavanje lektora, bude mogućnost usavršavanja i doktoranata na tim univerzitetima stranim, dakle onih specijalizanata i doktoranata koji se spremaju da tek počnu nastavu. Dakle, to ne moraju biti već sada sa praksom lektori, mada su prvenstveno to ti i većinom, ali postoji mogućnost usavršavanja i njihovih izuzetno vrednih doktoranta na koje oni računaju. Didn't have the money round to buy a Murray Thou. I've been around and seen a lot shake me anyhow. I'm begged and borrowed, sometimes I admit I even stole. Oh, the worst crime that I ever did was play some rock and roll. But the money's not good, oh, so just get a grip on yourself. Just get a grip on yourself. No, I've been suffering convictions on a two-way stretch inside. The air in here is pretty thin, I think I'll go outside. Committed for insanity and crimes against the soul. Oh, the worst crime that I ever did was play some rock and roll. But the money's not good, oh, so just get a grip on yourself.
U 15:13 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a u Srpskom književnom društvu sinoć je održan razgovor sa Sibelan Forester, profesorkom ruskog jezika i književnosti na Swarthmore Collegeu u Sjedinjenim Američkim Državama. Sibelan takođe prevodi sa srpskog i hrvatskog jezika, o čemu je između ostalog govorila na tribini Nauka, poezija i srpska književnost u prevodu. Razgovor sa autorkom vodila je profesorka Svetlana Tomić, a poeziju je čitala pesnikinja Marija Knežević. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Sibelan Forester predaje, piše poeziju i prevodi sa ova tri jezika, pa je naziv tribine ukazao na sva tri stvaralačka aspekta ove autorke. Kao kuriozitet navodimo da je ona svoj prvi naučni rad za Serbian Studies pisala o Isidori Sekulić. Prevela je ukupno 10 knjiga, a sa srpskog roman Mrena Milice Mićić-Dimovske, zbirku pesama Marije Knežević Breathing Technique i odlomak iz romana Apeiron Miroljuba Todorovića.
Kako se opredeljujete šta uzimate da prevodite? Šta je ono što vas pre svega privuče? Da li je to poznanstvo sa pesnikom? Da li je njegovo delo? Da li vam neko skrene pažnju na nešto iz srpske književnosti pa vam to bude posebno interesantno?
E, to je jako dobro pitanje, jer ponekad je baš slučajnost što nekoga poznaješ ili nađeš knjigu u antikvarijatu ili tako nešto. Milica Mičić-Dimovska mi je poslala svoj roman Posljednji zanosi MSS i ja sam pročitala i mislila sam ovo je remek delo, moram to prevesti. Onda sam mislila, dobro, mislim prosječni američki čitalac neće ništa razumijeti u tom romanu, ali sam napisala, bila referat o tome i čitala na konferenciji. Ona je uzela taj referat i dala da se prevede i da se objavi dosta njenih priča i onda cijeli roman Mrena. Nažalost, ona je umrla prije nego što sam završila prijevod i nije vidjela završni prijevod. Todorovića su mi predložili, ne sjećam se, to je Dragin Ramadanski, vrsna i izvrsna prevoditeljica iz Sente. Ona je predložila da to prevedem i baš zanimljivo, naravno, da ga nisam srela. A onda tražila sam jednu srpsku pjesnikinju, baš za prijevod, zato što je izdavač tog izdavačkog poduzeća zamolio me da napravim takav prijevod. I pitala sam Svetlanu Tomić, koju poznajem, znajući da ona cijeni i dobro poznaje srpsku poeziju, koga bih ja mogla naći i prevesti. Mi smo išle ulicom i evo dolazi Marija Knežević u drugom smjeru, tako da smo se upoznali i onda Svetlana mi je dala da čitam dvije kopije što je imala s potpisom. Da, i što sam vratila brzo da ona to ima. Tako da mi je odmah bilo jasno da moram nju prevoditi.
To znači da je i odnos prevodioca s autorom važan. A malo pre ste pomenuli konferenciju naučnu kako biste približili prozu i književnost Dimovske na engleski jezik. Koliko je u tom smislu nauka važna danas i koliko zapravo ona otvara puteve književnosti? Možda bi trebalo da bude otvoreno, da nauka dođe nakon dela, ali u ovom slučaju kako to izgleda?
E, to je isto i jako dobro pitanje i mislim da u SAD sad, mislim, književnost nije na prvoj razini. Kad ljudi misle o kulturi, onda sigurno misle o televiziji, o filmovima, o internetu, šta ja znam, Instagramu i tako dalje. Ali ko onda to čita? Čitaju drugi profesori, pa onda kad odlučuju šta će oni izabrati za predavanje, onda imaju to na umu. Tako da uvijek se nadaš da će netko slušati ili pročitati, pa onda odlučiti se da kupi tu knjigu, da to drži u svom dućanu.
Kako vam je u Beogradu? Kako se osjećate u Srbiji?
Jako volim Beograd, jako. Ali ja sam malo prije bila u Novom Sadu i Novi Sad mi se jako isto sviđa. I Senta je vrlo lijepo, i Subotica divan grad. Ko ne bi volio. A u Beogradu mi se posebno sviđa kako su krošna drveća, onako solidna i moćna, i prolaziš čak kad ima jako sunce, ispod je kao bazen tamik. Možeš fino onako, kao da je već večer.
Hvala vam na ovom opisu, hvala vam na prevodima i na tako divnom srpskom jeziku.
Hvala.
build ourselves a home. Ain't no shame in trying, ain't no use denying, everything will be alright. Ain't no shame in trying, ain't no use denying, everything will be alright.
Sveta muzike u nastavku današnjih kulturnih krugova, jer je u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja koji se održava u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru, sinoć su nastupili Danilo Šajnović na električnoj gitari i orguljaš Zoltan Borbelj. Na koncertu je bio kolega Radoš Mitrović.
Iako ideja kombinovanja orgulja sa električnom gitarom može da zvuči egzotično i atraktivno, u praksi dobijeni rezultat jeste blizak onome koji stvaraju gitara i sintesajzer, to jest orgulje ne mogu da dođu do svog punog potencijala, već ostaju na nivou pratnje kako bi ostavile zvučnog prostora slabijem instrumentu. U tom smislu sinoćni koncert, nažalost, nije ostavio utisak vrhunskih umetničkih dometa. Gitarista Danilo Šajnović i orguljaš Zoltan Borbelj su se svakako potrudili da izaberu zanimljiv i neobičan program te da predstave različite izraze i poetike, to jest da ponude novo muzičko čitanje pojedinih ostvarenja. Tako su se na repertuaru našla dela filmske muzike, odlomci iz simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra, koji su se našli u filmu Odiseja u svemiru, Nimrod varijacije iz Enigma, varijacije iz filma Denkirk, Edvarda Elgara, Tokata u D-molu, Adagio i Fuga u G-molu Baha, koji su našli mesto u filmovima 20.000 milja pod morem, Crna mačka i Molitva za umiruće, kao i muzičke teme Hansa Cimera iz filmova o Jamesu Bondu i Bohemska rapsodija grupe Queen. Ono što je moglo odmah da se primeti jeste pojednostavljivanje aranžmana kako bi oba instrumenta imala ravnopravnu ulogu, iako su orgulje, mahom mogle da izvedu celokupan program i bez gitarskog parta. To je posebno bilo primetno pri izvođenju Bachovih dela, koje se i izvode na orguljama. Problem je stvarala i reverberacija, te su se zvuci ozvučene gitare i orgulja mešali u masi, što je moglo da se čuje u forte delovima. Sama dinamika je pak ostajala u potpunosti jednolična, u umerenom zvučnom opsegu, upravo da ne bi dolazilo do distorziranja slike, samo sa pojedinim izlivima u forte opseg. Treba međutim reći da su obojici izvođača bili izuzetno spremni i veoma dobri, krećući se u stabilnim interpretacijskim okvirima, bez iskakanja u vidu tonskih nepreciznosti ili nejasnoća. Gitarska deonica je bila svedena bez atraktivnih istupa ili virtuoznih segmenata, iako su oni mogli da budu uključeni u, na primjer, izvođenje Bachove tokate, koja ostavlja prostor virtuozitetu. Sa druge strane, tumačenje tema Hansa Cimera i muzike iz filmova o Jamesu Bondu ipak su bili u okvirima popularnog repertoara, bez mogućnosti produbljivanja muzičkog izraza ili veće igre muzičkim elementima. Ta jednodimenzionalnost muzike je bila prisutna i pri izvođenju Bohemske rapsodije, koja je na bazičnom nivou bila predstavljena kroz harmonsku pratnju i melodijsku liniju. U tom smislu, čini se da nije iskorišćen sav potencijal orgulja, njihovog volumena i registara, te da je dobijen simplifikovan muzički rezultat sa neiskorišćenim mogućnostima razvoja početnih ideja. Uz veće eksperimentisanje zvukom i aranžmanima, te iskorišćavanjem savremenih tehnika sviranja na gitari, na primer, možda bi i postojala mogućnost umetnički svrsishodnijeg uparivanja dva nespojiva instrumenta. U postojećim okvirima, kvalitet nastupa ipak ne doseže vrhunske domete, mada može da bude privlačan široj publici. U tom smislu nesumnjivo je da je velika posećenost ovog koncerta pokazala da organizacija ovakvog nastupa možda i jeste jedan od načina privlačenja publike koja verovatno ne bi bila zainteresovana da poseti festival Orgulja. U svakom slučaju, koncert jeste predstavio dvojicu izuzetnih muzičara sa programom koji je mogao možda da bude osmišljen tako da na višem nivou izvuče njihove nesumnjive mogućnosti. 'Twas 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care, give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world will be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. You're not to blame. Sail through the storm you created yourself,
You're not to blame. You're not to blame.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Sati 34 minuta na Radio Beogradu 2 slušate dnevni magazin kulture, a Horizonti modernističkog romana, to je naziv nove monografske studije profesora Predraga Petrovića, o kojoj u današnjim kulturnim krugovima govori naša književna kritičarka Slađana Ilić.
Knjiga Predraga Petrovića Horizonti modernističkog romana, objavljena u Čigoja štampi 2021. godine, sastoji se od 9 studija kojima su od Bespuća Veljka Milićevića i Nečiste krvi Bore Stankovića, zaključno sa romanom o Londonu Miloša Crnjanskom i Andrićevim Omer Pašom Latasom, obuhvaćeni poetički vidici srpskog romana u 20. veku. Na osnovu njih potvrđujemo svoja znanja o tome da su srpski romani s početka 20. veka u svom fokusu imali usamljenog pojedinca i njegov intimni i duhovni svet, a da su u romanima koji su nastajali nakon velikog rata u fokusu sudbina junaka, čije su očekivanja izneverena. Prolazeći kroz do tada nezapamćene ratne Golgote, s nadom da će nakon rata sve biti drugačije, bolje, u novonastalom miru suočavaju se s tim da je sve isto kao pre, da i to doba karakteriše slom vrednosti što određuje njihove raspoloženja i sudbine. Nakon tog perioda u drugoj polovini 20. veka modernistički junaci razmatranih romana suočavaju se sa manifestacijama totalitarnog ideološkog društva u kojem humanizam, lepota i umetnost, kao ni sam umetnik, nemaju odgovarajuće mesto. Dve od devet studija sadrže komparativne analize i zauzimaju centralno mesto u knjizi. Reč je o studijama Miloš Crnjanski i ruska književnost i Rastko Petrović i američka kultura. Autor polazi od avangardnog dnevnika o Čarnojeviću, gde kao jedno od svedočanstava Crnjanskove opčinjenosti ruskom literaturom vidi u omiljenoj lektiri junaka tog romana koji ih zapravo određuje, a studiju zaključuje pozno modernističkim romanom o Londonu, zapravo razmatranjem njenog glavnog junaka, ruskog emigranta Rjepnina, kao i razlozima zašto je upravo Rus morao biti glavni junak tog romana. Studija nam donosi i eksplicitan Crnjanskov odgovor na to pitanje. Moj junak je morao biti Rus. Njegova zemlja je najveća. Njihova tragedija je najveća. Ruska emigracija je prava emigracija, aristokratska. Nasuprot Vuku Isakoviću, koji sanja o nepreglednim poljima Rusije i nesputanom životu, kako se u studiji Rastko Petrović i američka kultura kaže, Stevan Papa Katić, junak romana Dan šesti, sreću nalazi u prostranstvima i gradovima Amerike. Autor nam u toj studiji skreće pažnju na činjenicu da se opčinjenost junaka Vuka Isakovića i Stevana Papa Katića velikim i različitim kulturama ne bi mogla posmatrati izvan uvek aktuelnog pitanja pozicije srpskog identiteta između istoka i zapada. I osim što u funkciji slikanja opčinjenosti Petrovićevog romana američkom kulturom, autor studije piše o Rastkovom američkom iskustvu, ističe još jedno delo naše književnosti koje u svom fokusu ima američku kulturu i podcrtava razliku u iskustvima dvoje autora koja proizilazi iz rodne perspektive. Reč je o putopisu Jelene Dimitrijević Novi svet, objavljenom 1934. godine. Osim dve navedene studije, koje smo s razlogom istakli, i druge koje knjiga Predraga Petrovića sadrži, omogućavaju nam da proširimo dosadašnje uvide u srpski modernistički roman i njegove visoke domete, kao i da u odnosu na to, razmišljajući o tekovinama naše savremenosti, sagledamo razvoj, pa i dekadenciju najsavremenijih srpskih romana koji se zasnivaju na motivima vezanim za istoriju i koji izvan književnih razloga tu istinu često zakrivljuju i obmanjuju čitaoca.
Mountain town.
Rečeno i prećutano. Debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12:05.
Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. U nastavku emisije, kao što smo na početku i obećali, najavit ćemo Novosadski književni festival koji počinje 3. septembra, traje do 5. dakle cijelog vikenda u Novom Sadu. Opširnije o programu, konceptu, učesnicima možda reći će nam organizator Milan Ćosić, koji je na telefonskoj liniji. Milane, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
Ove godine 5. Novosadski književni festival, kako će izgledati, šta je to novo ove godine, da li je nešto možda u konceptu, u načinima realizovanja programa i slično promenjeno, ili nastavljate onako u dobrom starom stilu?
Pa nastavljamo delimično u dobrom starom stilu, pošto će biti prvenstveno, smo posvetili festival naravno mladim autorima, tako da će biti velik broj mladih i onih koji će zabeležiti neke svoje prve nastupe i promovisati svoje prve zbirke. Tako da je to suština festivala uvek ostala. Negde nas je korona malo omela da sprovedemo neke aktivnosti kao prethodnih godina, kao što su recimo predstave ili nastupi bendova. Tako da malo smo uskraćeni što se toga tiče, ali u suštini ima i novina i poznatih afirmisanih autora, ali posebno smo ponosni što je ove godine izrazito velik broj mladih ljudi na festivalu.
Ovih dana sam pričala sa nekim od učesnika vašeg festivala i svi se prilično raduju i programima i svojim nastupima. Koliko vam to znači i koliko mislite da njima uopšte znači pojavljivanje na jednom festivalu koji se onako prilično dobro mapirao na mapi književnih festivala?
Pa jeste, naravno da je značajno i da je u tome i jeste suština da se mladi autori osjećaju lepo i da se osjećaju ponosno kada dolaze na Novosadski festival knjige. Negde mi to i želimo da napravimo taj spoj, naravno i mladosti i iskustva, zato zovemo i neke iskusnije autore, ali Želimo da spojimo tu, te mlade autore koji su raštrkani na svim stranama i da nekako Nofek bude mesto na kojem će oni da se okupe, druže, steknu neka nova poznanstva, neke nove kontakte, a na kraju krajeva iz Nofeka, evo, iz godine u godinu izrastaju novi projekti, nova poznanstva, druženja, saradnje i slično.
Da, i možda je lepo da kažemo to da među učesnicima se, kako se meni bar ovde čini, čitajući program, nalaze stvaraoci, već smo i to rekli, različitih generacija, ali i različitih takođe poetičkih opredeljenja. Koliko vam je ta, u stvari, raznolikost u odabiru umetnika koji će nastupiti bila značajna, važna, neka vrsta vodilje u pravljenju programa?
Ono što ću sad imati malo i hrabrosti možda da kažem, a to je da je novosadska scena do pojave Novosadskog festivala knjige, bar u književnom smislu, bila jednolična dosta, to jest bilo je dosta festivala i programa, ali su svi praktikovali jednu struju. Mi smo odlučili da na Novosadskom festivalu knjige budu prisutne sve kako političke, tako i poetske struje. Gledamo da je raznolikost što se tiče žanrova, što se tiče nekih pravaca u kojima se kreću autori, a na kraju krajeva imamo i vrlo zanimljivu situaciju da su tu čak i autori koji su onako negde u javnosti se istakli po različitim mišljenjima, negde su se malo iskokobljavali i mi to volimo da suočimo te autore na jednom mestu, jer mi ne pravimo festival koji se bavi nekim dnevno-političkim temama, nego jednostavno festival knjige i mišljenja, jer na kraju krajeva književnosti jeste mišljenje. I zanimljivo je da se svi odazivaju, da dobijamo podršku sa svih strana, jer jednostavno napravili smo tu čistu atmosferu gde je upravo poenta u toj različitosti.
Mm-hmm.
I taj neki slobodan prostor gde ljudi mogu da dođu i da budu ono što jesu, zajedno sa onim nekim drugim koji jeste ono što jeste. Tako da nekako raznolikost u književnim formama, žanrovima, pravcima je pristupačna i bit će uvek, i u tome jeste nekako čar Nofeka, i zato nekako i publika i učesnici se osjećaju prijatno i zato vlada ta neka atmosfera posebna. Kad vam onako malo dobio sam jedan najlepših komentara koji sam dobio za Novosadski festival knjige, kad sam pitao jednu osobu kako je bilo, kaže, nekako kada se dođe na Nofek, kao da se uđe jedan drugi svet, paralelni svet koji je šetaš ulicom i u nekoj si svakodnevnici, i onda dođeš pa dva koraka napraviš na taj prostor gde se to održava i jednostavno uđeš u neku novu dimenziju. Tako da taj osjećaj, te nove dimenzije nekih, možda mi organizatori imamo te leteriće u stomaku, javlja se upravo zbog toga što je ta raznolikost spoji i mladosti i iskustva i spoji svih, čak negde u nekim momentima i krajnosti, ta čar koja daje Novosadskom festivalu to što on jeste.
I u iščekivanju tih najlepših mogućih svetova književnosti, mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru i naravno verujem da će još biti prilike da se čujemo ovim lepim povodima, dakle od 3. do 5. septembra Novosadski festival knjige u Novom Sadu, a za Kulturne krugove govori organizator festivala Milan Ćosić. Hvala i uspešan festival želimo, naravno.
Hvala vama i hvala na podršci koja od vas dolazi iz godine u godinu.
See the leaves how slow they tumble.
Došli smo do kraja Kulturnih krugova, emisije koju ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan dan vam žele Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinje Zlatni presek, emisija o vizualnoj umetnosti. Nju danas uređuje i vodi Zoja Bojić. Prijetan dan.